kadang menjadi sejarah. Mahligai cinta yang telah ku bina tetap pecah berkeping-keping. Cuma dah